Prebali, pozdrav vsem.
Natanko pred enim letom, avgusta, mi je gospod Peter naročil, če bi lahko pripravil uvodnik v to knjigo, in sicer o cigan, Bogov dan, blaženi Zeferin, Jimenez Mala, mučenec rožnega venca. In res sem najprej knjigo prebral, oziroma tekst, ki je bil takrat pripravljen že v slovenščini. In ko sem bral to branje, se mi je utrnil spomin na starega cigana iz Beltinec, ki smo ga imenovali Pali. Svojo ženo je prišel iz Vojvodine tam v letih 1920 sam. V okolje zanj popolnoma tuje. In preživljal se je z krpanjem piskrov, popravljanjem dežnikov in med ljudmi je veljal za silno poštenega in modrega. Tako, da je bil celo svetovalec voditeljem te vaške beltinske skupnosti, žena pa tudi svetovalka mnogim v zadeva gospodinstva, pa tudi rojevanja. Sveda imela sta tudi dosti otrok, ki pa so bili precej drugačni od njihovih staršev. Ona dva nista bila nomada, otroci pa so postali nomadi. Zakaj? Ker sta bila katoličana. Vendar otroci potem verske vzgoje niso uspeli sprejemati, tudi zato, ker cerkev ali župnija ni uspela pristopiti na pastoralen način tem ljudem, čeprav so se župniki na svoj način trudili, vendar, kot vidimo, zadnja leta prav preko naših dušnih pastirjev, kot je gospod Peter, pa gospod Marjan, je potrebna za to pastoralo velika karizma. Blaženi Zeferin Jimenez Mala je eden od takih v romskih vrstah, ki preseneča z načinom svojega življenja. Namreč, to je bil človek rojen v Španiji leta 1861, je umrl 9. avgusta mučeniške smrti 1936, to pomeni, da smo letos 9. avgusta praznovali 80-letnico njegovega mučeništva. In zanimivo pri tem človeku je to, da ni iskal načina, kako bi bil svet. Ni iskal načina, kako bi bil poseben, ampak iskal je načina, kako bi bil skupaj s Kristusom v slehernem trenutku svojega življenja. Bil je namreč po poklicu mešetar, torej trgovec s konji, in zanje je bilo značilno, da v tem, bi rekli, kar zapoštenost težkem poslu je bil zelo pošten. Ni poznal prevare, in v tem poklicu je bil tudi pomočnik mnogim v stiski. Ta cigan El Pele imenovan je v cerkvi našel ogromno prostora in svobode zase, kar je za nomada izjemno nenavadno. Tako danes težko tudi v tem modernem času, tudi mi moderni ljudje, najdemo v cerkvi dovolj prostora in svobode zase. In ta cigan je to uspel. Dejansko je vsem svojem življenju izžareval neizmerno svobodo duha in veliko predanost Kristusu, predvsem pa Materi Božji, kar je izžareval oziroma kar je tudi pričeval z nenehno molitvijo rožnega venca. Namreč rožni venec je imel stalno s seboj. In tudi, ko so prišli časi prevratništva v Španiji, ko se je pač pojavila tudi ta španska revolucija in so bolševiki od njega zahtevali, da bi se odpovedal rožnemu vencu, da si tako reši življenje, tega ni storil, ampak je rožni venec ohranil, zadržal in ko je obranil čast ime lokalnega župnika, so ga seveda skupaj z njim, s krajevnim škofom in še z nekaterimi drugimi na pokopališču v Barbastru tudi 9. avgusta ustrelili. In papež Janez Pavel II. Je Zeferina imene za male ali El Pelje razglasil za blaženega 4. maja 1997. Knjiga je izjemno zanimivo branje, ki resnično prikaže romsko dušo vse njeni polnosti oziroma tudi lepoti in zanimivosti. In moram reči, da je ta cigan Bogov dan ali ta El Pelje zelo normalen vsakdani človek in take ljudi lahko najdemo še danes, gotovo tudi v romskih vrstah. Sedaj se spominjam, avgusta bo zopet pri nas v naši sobiški škofiji tradicionalno romanje k Mariji Bistrici, ki ga pripravljata naša prijatelja Marija in Sonja. Veste, da vsako leto, če le škof more, tudi gre zraven, tja poroma 5 avtobusov Romov. In to je 250 ljudi. In tam se pridružimo hrvaški škofiji Sisak, ker prav v tem času ta škofija tudi poroma z 60-imi, 70-imi avtobusi k Mariji Bistrici in skupaj obhajamo Svetomašo in smo deležni od tamkajšnjega župnika izjemno velike gostoljubnosti. Imamo, če se le da, tudi svojo pobožnost in kaj je zanimivo, torej škof mora biti na vseh 5 avtobusih, tja nazaj, se nekako to porazdeli. In toliko, kako se moli takrat z temi Romi, se ne moli na nobenem romanju. Vendar, ko se ustavimo na kavi, vsi prižgejo cigarete, od dojenčkov do ta starih. To se kadi in se rekel, poslušajte, zakaj kadite? Če smo pa taki, pa se rekel, pa Marija ne bo zadovoljna z vami, če boste preveč kadili in si tako ogrozili zdravje. Ah, Marija, na že razmi, kakši smo. Hočem reči, Romi se kot tudi potem škof Smej v svoji izkušnji pripoveduje, ker je bil tudi on zelo, zelo blizu njim, že kot župnik v župniji Murska Sobota, pravi, da nek evangeličan je Romo ponujal, da naj se odpove katoliški veri. Šlo je namreč za neko premoženje. In tam je del, mi se ne moremo odpovedati katoliški veri, zato ker se ne moremo odpovedati Mariji. Torej, Romi in Marija, to je tako povezano. Glede na veliki Šmaren, bom šel, tudi gospod Peter je zdaj ves teden že na Brezjah, zato, ker so tam Romi. Ampak zakaj na Brezjah? Zato, ker najbrž v tej naši slovenski družbi je duhovnik edina inštitucija, avtoriteta, ki, katero Romi spoštujejo in poslušajo. Je ni, veste, ni policije, ni države, ni nikogar, samo duhovnik. In naprimer, pri nas imamo to srečo, ne vem zdaj, kako je na Dolenjskem, najbrž še malo drugače, pa pri nas duhovnik lahko vstopa kot veroučitelj v vsako romsko vas. Ponekod imamo tudi katehiste, predvsem katehistinje, ki poučujejo v romskih vasih, ponekod pa to delajo duhovniki. Tudi sam, ko imam vizitacijo župni, tudi obiskujem potem romske zaselke. In se mi tam otroci predstavijo, predvsem birmanci, za svojim verskim znanjem. To je čudovito. Bi rekel, urejeno, čisto, ponekod 20 marijnih kipov v enem stanovanju. In vseh Romanj jih seveda prinesijo seboj. Torej, Marija in Rom, to je tako povezano, da bi lahko rekli, da Rom ne more biti Rom brez Marije. In zato ta čudovita verska izkušnja, ki jo živijo Romi, jo doživljamo tudi sedaj na Veliki Šmaren, torej na veliko mašo, mi rečemo temu velika meša, ko Romi pri Romaju pridejo bodi si v Turnišče, bodi si gradu na Goričkem, tudi kot veliki častilci Matere Božje. Tako da sem res priporočam, pa tudi vas prosim, da to zanimivo knjigo tudi priporočite drugim branje, da tako tudi začutimo, kako nekaj lepega je svetost, ki ni pridržana samo nekaterim stanovom, škofom, duhovnikom, redovnikom, redovnicam ali misionarjem, pa še mogoče, ampak vsem stanovom. Vsem, veste, tudi ljudem, ki živijo, ki so imarginirani, ki živijo na obrobju družbe in do njih imamo včasih predsotke, so ti ljudje obdarovani prav z krstno močjo in z močjo svetega duha, da lahko živijo na čudoviti dar svetosti. Je pa seveda sveti papež Janez Pavel II. Skliknil svetost je tista čudovita sila, ki spreminja svet. In kako rabimo danes prav to svetost za mir v svetu, za lep svet, za veselje v tem svetu, tudi v teh različnih rekli, kategorijah oziroma skupinah ljudi. Hvala lepa.
Hvala gospodu Škofu za doživeto in prisrčno predstavitev knjige.